ვიდრე გააგრძელებდნენ რომ მე უბრალოდ მოკლედაქსური შეტყობინებები მოვიდა და მინდა რომ წავიკითხო, თუმცა პასუხს მაინდა მაინც ვერ გავცემთ. ორი ცალი მოვიდა, ორივე ეკონომიკა სახელმწიფო ბიზნესთან საუბრის შემდეგ, ერთი ფიქსირებული გადასახადი ნიშნავს თუ არა მცირე ბიზნესის სალარო აპარატისგან გათავისუფლებასო და მეორე შეკითხვა რომელიც არის დაგას გადამხდელი, ისევ ამ თანხიდან იქნება თუ არა, სამწუხაროდ ახლა ამ თემაზე უკვე აღარ ვლაპარაკობთ, რეზოს დავუტოვებთ ამ შეკითხვებს, ორ შაბათს გასცემს პასუხს და ისევ
შეიძლება კვირასაც გასცეს პასუხი
ბიძინა რამიშვილმა. გასცეს პასუხი ბიძინა რამიშვილმა, რომელსაც აქვს გასცემს და რადიო თავისუფლება გისმენთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ნიკო, 9:34 და როგორც დაგპირდით, განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ პაატა ნოზაძე, სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკებისა და დანაშაულის შესახებ ოფისის დამფუძნებელი. დილუშიდოვის ბანდა პაატა.
დილუშიდოვის დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვფიქრობთ, თემა არის ძალიან აქტუალური და საინტერესო. დრო და დრო საქართველოში ცელდება ხოლმე ინფორმაცია ნარკოდილერების დაკავების შესახებ, ნარკოტიკების დიდი რაოდენობის ამოღების შესახებ, იმაზე რომ ეს რაღაცა საერთაშორისო ოპერაცია იყო და ეს თქვათ ამას შეეშალა ხელი საქართველოს ტერიტორიაზე სწორედ. თუმცა საინტერესო არის იქნებ გვითხრათ ზოგადად რა ადგილი აქვს საქართველოს ამ საერთაშორისო სქემაში, რაც არის ნარკოტიკების გადაზიდვა და ნარკოტიკებით ვაჭრობა.
ნარკოტიკებით უკანონო ვაჭრობა პირველ ყოვლის არის ბიზნესი და აქვს ბიზნესისათვის დამახასიათებელი ყველა ნიშანთვისება. არსებობს მწარმოებელი ქვეყნები, შემდეგ ეს ნარკომაფია, შეიძლება ასე ვიხმაროთ ეს ტერმინი, ახდენს მწარმოებული პროდუქციის ტრანსპორტირებას სხვა ქვეყნებში, შესაბამისად სახავს ძირითად მარშრუტებს და აქვს კიდევ სათადარიგო მარშრუტები. ხვინაიდან საქართველოს აქვს ესეთი მიმზიდველი გეოსტრატეგიული მდებარეობა არის ევროპისა და აზიის საზღვარზე. გასაგვირველია ჩვენზეც, ჩვენს რეგიონზეც გაივლის ხოლმე ეს მარშრუტები. ახლა არსებობს დავუშვათ ესეთი სამ ჯგუფად შეიძლება დავყოთ ქვეყნები. ოპიატების წარმოებელი არის ძირითადად ავღანეთი, კოკაინის ლათინური ამერიკის ქვეყნები და სინთეზურ ნარკოტიკებს ევროპაში აწარმოებენ. ეხა ავღანეთში მაგალითად 2009 წელში 6900 ტონა ოპიუმი დამზადდა. ეს შესაბამისად უნდა გავრცელდეს ევროპის ქვეყნებში. მარშრუტები მოდის შუა აზიის გავლით, სამხრეთ კავკასიის რეგიონის გავლით, კასპიის ზღვის, შავი ზღვის და შესაბამისად აღწევს ევროპის ქვეყნებს. შესაბამისად საქართველო და მისი მდებარეობა ძალიან ხელსაყრელია იმისათვის, რომ უმოკლეს გზით და შედარებით ნაკლები ხარჯით მივიდეს ეს ტვირთი ავღანეთიდან დაუშვათ ევროპის ქვეყნებს.
ანუ თუ სწორად გავიგე, შუა ოპიატების შუაში ხდება საქართველოს ამ შემთხვევაში, ხო? უფრო იმიტომ რომ სამხრეთ ამერიკასთან.
ხო, მაგრამ როგორც დამინახეთ გუშინ
კოკაინზე იყო ლაპარაკი სწორედ. ანუ როგორ მოხდა?
არ აქვს მნიშვნელობა, იცით, შეიძლება თითქოს შემოვლითი გზა დაუშვათ სამხრეთ ამერიკიდან. რატო ახლა საქართველოს?
ხო, აი ქალთო გავდებარ.
ეს ნარკობიზნესი იმდენად მომგებიანია, რომ დაუშვათ გზის გაგრძელება და ამისთვის თუნდაც რაღაც ზედმეტი ხარჯის გაღება არაფერს არ ნიშნავს მოგების თვალსაზრისით. ნარკობიზნესი რომ წამგებიანი გახადო, დაახლოებით 3/4 მაინც უნდა იქნეს ამოღებული წარმოებული პროდუქციის. და ესეთი ამოღების მასშტაბები არც ერთ ქვეყანას არ აქვს, მათ შორის ყველაზე განვითარებულ და მდიდარ ქვეყნებსაც კი. ასე რომ სადაც კი უფრო იოლ გზას მიაგნებს ნარკობიზნესი, იქ რა თქმა უნდა იყენებს ხოლმე თავის შესაძლებლობას, რომ კიდევ ერთი მარშრუტი დაამატოს, ან განავითაროს, ან მოსინჯოს, გადის თუ არა, რამდენად იოლია და შესაბამისად აწყოს ახალი სქემები.
ანუ მათთვის ერთი პარტიის დაკარგვა ესეთი ტრაგედია არ არის, ხომ როგორც ახალგაზრდა 3/4 უნდა გათვლილიც აქვთ კიდევაც რომ ნაწილს ამოიღებს.
რა თქმა უნდა, ხო, ეს ამდენიმე კილოგრამი კი არა, ტონებიც დაუკარგავს და ესეთი დიდი ის არ მოხდენია მათ ბიზნესზე და მათ შემოსავლებზე დიდი უარყოფითი გავლენა.
ანუ ბატონო, სმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ბატონო, პატონო, დაასახელე ახლა რომ ნარკოტიკების ბიზნესი ძალიან მომგებიანია. ბატონებათა, ამ დაახლოებით ერთი თვის წინ შეერთებული შტატების პენტაგონის მაღალჩინოსთან ოფიციალური განცხადება გააკეთა, რასაც ევროკავშირისა და რუსეთის ხელისუფლების ძალიან მკვეთრი აღშფოთება მოყვა. მან განაცხადა, რომ ის უარზე არის გაანადგუროს ოპიუმის პლანტაციები ავღანეთში, რადგან ეს სოციალურ პრობლემებთან იქნება დაკავშირებული მერე ადგილობრივი მოსახლეობის. რამდენად ცნობილია, ავღანეთში შეერთებული შტატების შესვლის შემდეგ ორჯერ მოიმატა ოპიუმის წარმოებამ და პრაქტიკულად 90% წარმოებელი ქვეყნებია მსოფლიო ბაზარზე ოპიუმის არის ავღანეთში, ეს ცნობილია. ახლა აქედან გამომდინარე მინდა კითხოთ, ეს სამხედრო ტვირთების მოძრაობა, რომელსაც ვერავინ ვერ აკონტროლებს და საქართველო ჩართული არის ხო ამ სამხედრო ტვირთების მოძრაობაში ავღანეთში, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ საერთოდ კოსოვოს შესახებ, რომელიც ჩემ ინფორმაციით ერთ-ერთი მიზეზი რისთვისაც ის შეიქმნა არის სწორედ ასეთი უცნად გეტყვით პერევალაჩნი პუნქტი რო იყოს.
ან თქვენ აქ ამერიკელები სპეციალურად აკეთებენ ამას, რომ სამხედრო ტვირთების შემდეგ
გადაიზიდონ. მე დაგისახელეთ ფაქტები ბატონო ჩემო, ხო, ეს არის მილიარდიანი, ათობით მილიარდიანი ბიზნესი წელიწადში და ახლა შეერთებული შტატები რო ფული და საქართველოზე მინდა კიდე კითხოთ, ეს 250,000-ია მინიმუმ, ხო, რაღაცას იძახიან მომხარებელი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლება რომ არ იყოს დაინტერესებული და წელიწადში დაახლოებით მილიარდ დოლარის მოგება სულ ცოტა აქედან, ეს ამდენი თანხა იქნებოდა და კონკურენტებს რო განადგურებენ ვანომერაბიშვილი სვაშკაცებია, გასაგებია, ხო?
გასაგებია თქვენ შეკითხვას, მოსაზრებას ისმის.
დავიწყოთ ავღანეთიდან. ეს მართალია, რომ აი ეს გაერო სტატისტიკის მიხედვით 2000 წლის შემდეგ ხდებოდა 2007 წლის ჩათვლით მატება პროდუქციის წარმოებაში და ასე ვთქვათ ნათესების ფართობის ზრდაშიც, მაგრამ 2007 წლის შემდეგ შეინიშნება კლების ტენდენცია. 156,000 ჰექტარიდან სადღაც 30%-ით ნაკლები უკვე 2009 წლისთვის. ეს შეინიშნება არა მარტო ნათესის ფართობის შემცირებით, არამედ წარმოების მოცულობით. თუ 2007 წელს 8100 ტონა დამზადდა, 6900-ია 2009 წელს დამზადებული. მაინც ბევრია, რა თქმა უნდა, უფრო ტენდენციებზეა საუბარი. მის შეკითხვის არსი, იმიტომ რომ ავღანეთში ძალიან ძნელია სხვა სახის შემოსავლების მიღება, იქ სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია არ ხარობს, არ აქვს დაუშვათ სხვა სახის ბიზნესი ადამიანს, რომ რაღაც დაკავდეს და ოჯახი არჩინოს. თუმცა ამ ბოლო დროს შეინიშნება ესეთი დამაიმედებელი ფაქტები, კერძოდ კოსმოსური დაზვერვით უკვე მიაგნეს გარკვეული ტიპის საბადოებს ძვირფასი წიაღისეულის ავღანეთში და უკვე არის იმედები, რომ თუ ეს დარგები განვითარდება, ეს უკვე იქნება ალტერნატიული წყარო.
მე რამდენად წაკითხული მაქვს ავღანეთში, ეს ვისაც მოყავს ყაყაჩო ოპიუმს საიდანაც ამზადებენ, არის ჩვეულებრივი გლეხები, რომელსაც ეს
ამდენი შეეძლო
ამდენს მოიყვანენ, უბრალოდ ესაა.
ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იქ ბუნება არის ისეთი, თითქმის უდაბნოა მთელი ტერიტორია და ეს ოპიუმი არის ფაქტურად სარეველას ტიპის მცენარე, ეს ყაყაჩო, და თავისით იზრდება, არ ჭირდება იმას დიდი ხელის შეწყობა ან რაღაც დამუშავება და ასე შემდეგ. პირიქით, თუ ამოთხრით, ამოძირკვავთ მეორე წელს უფრო მეტი ამოვიმ ნათგეზე, იმდრო მოიპნება ეს თესლი. თუ გადაწოთ ნათეს ეს ნაცარი როგორც სასუქი ისე იმოქმედეს და კიდევ მეც მიიღებთ შემდეგ წელს მოსავალს. ძალიან ძნელია ებრძოლო
რთული ამოცანა ამის ჩამანაცვლებელი ბიზნესის,
აი რა ალტერნატიული გზები შეიძლება შევთავაზოთ.
ხო, ვიტყოდი იყოს ისქო სოფლის მეურნეობის დახმარების პროგრამები რაღაც, მაგრამ არ იმუშავა.
იყო სხვადასხვა აზრი, ერთხელ მახსოვს ერთმა ერთ-ერთ კონფერენციაზე ერთმა ჩინოვნიკმა ისიც კი დასვა საკითხი, რომ მოდი ხომ არ შევისყიდოთ მთელი პროდუქცია ავღანეთის და ამით დავშვათ აღარ მივცეთ საშუალება, რომ გავრცელდეს სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ნუ ეს წინადება არ იქნა გაზიარებული, იმიტომ რომ ფაქტურად გამოვიდოდა, რომ ოფიციალურად
ხელს უწყობდნენ ბიზნესს.
ოფიციალურად
რთულია გადასახადის გადამხდევას გამომტკიცო, რატომ დაიყიდოს ქვეყანა მთელი ფული ოფიციალურად.
სმენელი ხალხზე კლაუდილამ შვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ორი მოკლე კითხვა მაქვს. პირველი, ბატონო პატა, ვინა კონტროლებს იმპულს, აი მაგათ რომელიც ამოდის ნარკოდილერების მეშვეობით, ინდაც 1,700,000 ევრო იხარჯება, თორე ეს ფული ისევ
ნარკო ბიზნესის საწინააღმდეგოდ.
აჰა.
გაატარებული საქართველოში, რომელიც დღესდღეობით არის ქაგაშვილი და მეორე. ცოტა ბიზნესის სფერო ხომ არა აქვს ამ ნარკო ბიზნესის განვითარება საქართველოში, რომ ნარკო დილერი გაასუქო, რაღაცა ფული აშოვნინო სახელმწიფოს დონეზე და მეორე უცბად დაიჭირო, იმიტომ რომ ეს ფული თავისთავად რა თქმა უნდა ბრიყვი ხალხისგან არის გაღებული, არა? და 1.700.000 ევრო, ნუ რაც შეიძლება იყოს მიზერული თანხა, არ აგდია ქუჩაში და არც ხეზე არასწორი.
მადლობთ ზარისთვის. 988327.
მაგრამ ჩემთვის ძნელია ხო ვინმეს დავაბრალო, რომ აი მონაწილეობს ასე თუ სტრუქტურა ნარკო ბიზნესში, ან ხელს უწყობს ამა თუ იმ ბიზნეს გამორჩენის მიზნით და ასე შემდეგ. ფაქტია, რომ კონფისკირებული თანხა მიდის ბიუჯეტში და შემდეგ უკვე ის მოხმარდება სხვადასხვა საჭიროებებს და არა აქვს ასე დარქმეული, რომ დაუშვათ ნარკო ბიზნესთან ამოღებული ფული მაინც და მაინც ამას მოხმარდეს, ან დაუშვათ საპატრულო პოლიციის ჯარიმიდან ამოღებული ფული ისევ საპატრულოს, ასე საჭიროების მიხედვით განკარგავს ბიუჯეტი და შესაბამისი უწყებები ამოღებულ თანხას.
ოდი ჩვენს შევახსენოთ, რომ ჩვენი სტუმარი არის პატა ნოზაძე, სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკებისა და დანაშაულის შესახებ ოფისის დამფუძნებელი. ის გარკვეული ხნის მანძილზე ხელმძღვანელობდა გაეროს განვითარების ფონდის სამხრეთ კავკასიის ანტინარკოტიკულ პროგრამას. და განაგძობთ საუბარს ბატონო პატა, ზუსტად 2 წუთში ახლაც პატრა სიუჟეტს შევთავაზეთ თქვენს და მსმენელსაც, არ ეხება ნარკოტიკებს. სიუჟეტი მივიღეთ ფოთიდან, ჩვენი კოლეგისგან. ფოთის ნავსადგურში ამერიკის საზღვაო ძალების გემი იმყოფება. მესაზღვრეები უზიარებენ ერთმანეთს პროფესიულ გამოცდილებას, სამხედრო ცნები გაგრძელდება რამდენიმე დღეს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე ეთერში.
ქართველი და ამერიკელი სამხედროები ერთობლივ წვრთნებს გადიან. სანაპირო დაცვის ფოთის ბაზაზე წყალქვეშა ოპერაციები გუშინ 3 ივნის დილიდან მიმდინარეობდა. ამერიკის სამხედრო ძალების კუთვნილი ხომალდი გრეიფლი ფოთის პორტში მეგობრული ვიზიტით 26 მაისს შემოვიდა. ვიზიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის სანაპირო დაცვის თანამშრომელთა თეორიული და პრაქტიკული სწავლებები იმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ძალების მყინთავთა მობილური ჯგუფის უფროსი ჯოშ სკლეკი ერთობლივი წვრთნების დროს ჩატარებულ ოპერაციებზე გვესაუბრება.
ჩავატარეთ ჩაყვინთვის ოპერაციები. ასევე ქართველმა მესაზღვრეებმა მართვის ახალი წყალქვეშა სამძებრო მოწყობილობები აითვისეს, რომელიც მათ დაეხმარებათ უფრო პროფესიულ დონეზე ჩაატარონ სამძებრო სამუშაოები.
ექიმი სტივ ჰოლმანი წვრთნის მიზანზე გვესაუბრება.
ვიზიტის ძირითადი მიზანია შევასწავლოთ ქართველ დაივერებს დაივინგის ფიზიკა, აღჭურვილობა და წყალქვეშა მედიცინა, რათა გახდნენ უფრო პროფესიონალი დაივერები.
საზღვაო უსაფრთხოების უფროსი მიჩმანის თამაზ მურვანიძის განცხადებით.
ძალიან ბევრი რამ შევიძინეთ, ამათი პროფესიული გამოცდილება გაგვიზიარეს და ეს ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა. ძალიან ბევრი რამ ვისწავლეთ ამერიკელი მეგობრებისგან და ალბათ გამოვიყენებთ ჩვენს პრაქტიკაშიც ამათ სოფლის.
წვრთნასულ 14-მა მესაზღვრემ გაიარა გრეიფლი საქართველოს საზღვაო სივრცეს 9 ივნის დატოვებს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:47 წუთი შესრულდა და უბრუნდებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. განაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ პატა ნოზაძე, სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკებისა და დანაშაულის შესახებ ოფისის დამფუძნებელი. ჩვენ საუბრობთ ნარკოტრაფიკის, ნარკოვაჭრობის სქემებზე, საქართველოს ადგილზე ამ სქემაში და იმაზე, თუ რა მდგომარეობა საქართველოში. მინდა განვაგრძოთ, აღა მსმენელი არის ხაზზე, მანიშნევე, მოდი ჯერ მსმენელს მოუსმინოთ და შემდეგ ჩვენ და
მე მეჭიდა შეკითხვის და
აუცილებლად დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ, რადიო მიმღებს, ჩაუწიეთ ბატონო თუ შეიძლება.
მე ისიც ბატონო პატა კითხო თქვენ, რომელი ტექნიკური საშუალებები არსებობს აი ამ ნარკოტიკების გადამავლის? მე მათ ეხლა ნაწილობრივ კითხვა წინა სიუჟეტში მან გამოსულა, მაგრამ აი თუ ასეთი ძნელია, რომ როცა სახმელეთო გზით მოდის, ან სხვადასხვა გზებით მოდის, არ არსებობს მეთოდები, რომელიც გაშუქებით, ან რაღაც გაჩხრეკვით, ან რაღაცით ამას, აი ძაღლები არის კიდე გამოყენებული, ხო? რა მეთოდები არსებობს? მიჩქმავდეს.
მადლობთ.
და გამოვლინებს.
მადლობთ ზარისთვის. ასე ვთქვა, სურვილის შემთხვევაში.
არსებობს რა თქმა უნდა დამალვის ტექნიკაც, თვითონ კონტეინერს აქვს სპეციალური სამალეები, მანქანაში შეიძლება გაუკეთო სპეციალური სამალეები, არსებობს ესეთი შემთხვევები, როცა კარდანის ღერჩი იყო დამალული ნარკოტიკი სათადარიგო საბურავში, აი ბამპერში და ნებისმიერ სხვა ნაწილში, სადაც ძნელია რომ ან თვალით დაინახოს მესაზღვრე ნებაში. მანქანაში ძალიან ნიოლია ეს დამალო, მეთუმეტე სტუდიით პარტიებთან არ გვაქვს საქმე. რა შეიძლება გამოვლენას, იცით, საკმაოდ ძნელია ტექნიკურად ყველა მანქანა დაშალო, გაჩხრიკო იმდენად, რომ აი წვრილმან დეტალებამდე ჯერთი ეს დროსაც ითხოვს, ითხოვს ადამიანურ რესურს და ასე ვთქვათ, არ უკვე გარკვეულწილად იმ პიროვნების უფლებას, რომელიც ანუ პარტიოს ნათმოდის არაფერი არ მოაქვს და აი რამდენიმე საათით აჩერებ უშლი მანქანას, მე უნდა აუწყო ის მანქანა ისევ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, არსებობს დიდი სკანერები, სადაც მთელი ესეთი დიდი კონტეინერები შედის და ეკრანზე ჩანს თუ სადმე რამე დამალულია, მაგრამ ესეთი დიდი ზომის სკანერები საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნებაა და რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვაქვს იმის საშუალება რუსულად სახელმწიფოს, რომ ყველა საბაჟო გამშვენ პუნქტზე და მონტაჟოს ასეთი ტიპის სკანერები. არსებობს ასეთვე ხელის დეტექტორები, როცა ადამიანს ასეთ ჩხრიკავენ და დეტექტორი რეაგირებს გარკვეული ტიპის ნივთიერების აღმოჩენაზე. მაგრამ საკმაოდ ძნელია, იცით, ჩვენს სამართალდამცავებს რთულ პირობებში უხდებათ მუშაობა და არის ამის მიზეზი. ჯერ ერთი, ჩვენ გვაქვს უკონტროლო ტერიტორიები, ოკუპირებული ტერიტორიები, სადაც არ ვრცელდება ჩვენი იურისდიქცია და თავისუფლად შეიძლება იქ ისე შედიოდეს და გამოდიოდეს დიდი პარტიები, რომ ჩვენ ამ შესახებ ვერაფერი ვერ გავიგოთ. კიდევ არსებობს მოუწესრიგებელი, შედარებით მოუწესრიგებელი, ანუ არასრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა. შემდეგ
თუმცა ბოდიშს ჩაგერევთ, იგი ვთქვათ, იგი ნარკოტიკების პრობლემა შეიძლება ამერიკაში იყოს და გერმანიაში,
თუ სადაც არის ყველგან არის
ჩვენაირი პრობლემები არ აქვს, მაგრამ მაინც იქაც ახერხებენ.
კი ბატონო,
კიდე დამალვით თუ კიდე მოსყიდვით თუ არ ჯერა როგორ ხდება ეს?
ყველგან ყველა მეთოდს ხმარობენ.
ერთი მოკლე ტექსტური შეტყობინება მოვიდა ბოდიშს დავიკითხა, რა უნდა გააკეთოს შსსმ რო ამ ხალხს მოეწონოს უბედურება ამდენი შეთქმულების თეორია ამ მსმენელის
სხვა მსმენელების მზარებზე კომენტარ.
კიდევ მინდა აღნიშნო ესეთი ფაქტორი, როგორც არის დაუზუსტებელი საზღვრები. ჩვენ მაგალითად მარტო თურქეთთან გვაქვს ზუსტად საზღვარი დაფიქსირებული, დანარჩენი მონაკვეთები არის სადაო, იგივე სომხეთთან, აზერბაიჯანთან, რუსეთთან და საკმაოდ ძნელია ტექნიკური თვალსაზრისით და ადამიანურითაც გააკონტროლოს საზღვრის ყოველი მონაკვეთი, იმდენად ადვილია დავუშვათ სურველი პიროვნებისთვის შემოიტანოს შემოვლითი გზებით და არა პირდაპირ საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით. ასე რომ იული არ არის და სანამ ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღვადგენთ ესეთ მასშტაბური ტიპის ეფექტურ შედეგებზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ყოველთვის დარჩება შავი ხვრელები, სადაც შეიძლება გაძვრეს გარკვეული ტიპის ტვირთები.
ერთი შეკითხვა მაქვს კიდევ, რამდენად ნიშნავს ის საქართველოსე ტრანზიტი ნარკოტიკების იმას, რომ საქართველოში რჩება რაღაცა ნაწილი ნარკოტიკების? რა თქმა უნდა, 90 კილოგრამი კოკაინი ამოიღეს, ხო? მე არც არ ამსმენელი რომ კოკაინი იყოს სერიოზული პრობლემა, ანუ საქართველოში იშოვებოდეს ან რაღაც უფრო რაც არის ხოლმე, არიან ჰეროინთან კავშირი, შენ სუბუტექსთან ან რაღაც
რაღაც. როგორ ითხრათ ამ კოკაინის ისტორიაზე საქართველოსთან მიმართებით? ადრე თუ იყო, თქვა, თუ ეს ახლა დაიწყეს მცდელობა?
ძალიან მცირე პარტიებით მხოლოდ ადგილობრივი მოხმარებისთვის თუ შემოდიოდა და ისიც აი ელიტარული წრეებისთვის განკუთვნილ ნარკოტიკს ეძახდა.
ანუ მარშრუტის მოსინჯვა იყო, შეიძლება ჩაითვალოს.
შეიძლება.
შეიძლება გადაქონა და აქ უბრალოდ არ ჩებოდა. ეგრე ხდება ხოლმე?
ესეც ხდება. საერთოდ ჩვენ არამწარმოებელი ქვეყანა ვართ, აქ რჩება მხოლოდ ის, რაც ადგილობრივი მოხმარებისთვის არის. არის განკუთვნილი და უმეტესი ეს მცირე დოზაა იმათვის და უმეტესი პარტიები მიდის ტრანზიტით, რა თქმა უნდა. ასე რომ ახლა ძნელია თქმა, რატომ აღმოჩნდა ეს 90 კილოგრამი ჩვენთან. ჯერ ერთი ეს 90 კილოგრამი ჩვენ არ ვენახავს, ამოღებული არ არის, მარტო თანხა არის ამოღებული და ჩვენებებიდან ჩანს, რომ დაუშვათ კოკაინთან ქონდა საქმე. ეს შეიძლება იყოს მარშრუტის მოსინჯვა, შეიძლება იყოს სათადარიგო მარშრუტის გამოყენება, ან კიდევ სხვა მიზეზებით. ამის დადგენა ეხა ძნელია, შეიძლება გიძიება გასცესებული პასუხი ამ ეტაპზე, რაიმე მტკიცება შეუძლებელია. კოკაინი არ არის ჩვენთვის არც პოპულარული და არც ძალიან გავრცელებული ნარკოტიკი.
ძვირია ხო ძირითადად? ამიტომ
ძვირიც არის და თან არ ქმნის ჩვენთვის მოსახლეობისთვის ისეთ საშე იმდენად მცირე მომხმარებელი ყავს საქართველოს. ჩვენთან ძირითადად მოიხმარება ჰეროინი და ბუპრენორფენი. ეს ორი არის ყველაზე პოპულარული.
ეს მეორე არის სუბუტექსი?
ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და მინდა კითხოთ, საქართველოს ტიპის ქვეყანა იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაზეც ისაუბრეთ, საზღვრები, რო ძნელია კონტროლი სურვილის შემთხვევაში და ასე შემდეგ, რა ტიპის პოლიტიკა არის უფრო ეფექტიანი საქართველოს ნაირი ქვეყნისთვის, რომელიც არის პატარა, მაგრამ აქვს ასევე მნიშვნელობა ტრანზიტისთვის? უფრო მეტად ტრანზიტთან და ტრაფიკთან ბრძოლა თუ შიგნით მოხმარებას?
ბრუნვა არის გლობალური მასშტაბის პრობლემა და ეს ერთი სახელმწიფოს გადასაწყვეტი არ არის. ასე რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყნებს შორის ურთიერთობას, ინფორმაციის გაცვლას, გამოცვლას, მჭიდრო კავშირს სამართალდამცავ ორგანოებს შორის, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია თუნდაც რაიმე პარტიების ამოღებაზე იქნას საუბარი. ამას გარდა კიდევ არსებობს რამდენიმე მომენტი, რაც აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული, თუ გვინდა რომ გარკვეულ შედეგებს მივახციოთ. ერთი, საკანონმდებლო ბაზა უნდა იყოს სრულყოფილი იმ გაეროს კონვენციებთან მიმართებაში, რასაც შეერთებულია საქართველო, და გაეროს კონვენცია მოიხსენება კონსტიტუციის შემდეგ მეორე ადგილზე დგას იერარქიის მიხედვით და ასე რომ ეროვნული ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა უნდა ჰარმონიზებაში მოვიყვანოთ კონვენციებთან მიმართებაში. კიდევ ქვეყანაში არ არის ერთიანი მაკოორდინირებელი ორგანო. ასე ვთქვათ, ეს ნარკოტიკებთან და ნარკომანიასთან ბრძოლის პრობლემა თითქოს გადანაწილებულია სხვადასხვა უწყებებს შორის და ერთიანი მაკოორდინირებელი ორგანო არ ყავს. ამიტომ ეს გარკვეულ წილად ახდენს ნეგატიურ გავლენას, რა თქმა უნდა, და სადაც შესაბამისად აისახება ხოლმე ბრძოლის ეფექტიანობაზე. იმიტომ რომ ერთი უწყება რაღაცა უნდა კოორდინაციას უკეთებდეს სხვადასხვა უწყებების ქმედებას, უნდა დაიგეგმოს სამოქმედო გეგმა ყოველი წლისათვის, ან უნდა დაიწეროს გრძელვადიანი გეგმები, აი რა პოლიტიკაა ქვეყანა, საით მივდივართ, როგორ უნდა ვებრძოლოთ, რა უნდა გააკეთოს იგივე ჯანდაცვის სამინისტრომ, განათლების სამინისტრომ, სამართალდამცავმა ორგანოებმა და ასე შემდეგ. უნდა საბაჟომ რა უნდა, აი ყველას თავისი წვლილი აქვს, მაგრამ ეს ერთიანად უნდა იყოს განხორციელებული კომპლექსური მიდგომა საჭირო და არა დაუშვათ ერთი რომელიმე უწყებაზე ამ ფუნქციის დავალება და მე მოთხოვნა, რომ აი რატო არ გაქვს შედეგი, ან რატო უკეთესი და რატო უარეს.
დიდი მადლობა, აქ უნდა შევწყვიტოთ სამწუხაროდ საუბარი, თემა ბუნებრივია და პრობლემა იმდენად დიდია, რომ ესე ვერ ამოვწურავდით ერთჯერ, და ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. პაატა ნოზაძე, სამხრეთ კავკასიის ნარკოტიკებისა და დანაშაულის შესახებ ოფისის დამფუძნებელი გახდა ჩვენი სტუმარი. 9:57 წუთია და სულ ცოტა დრო გრჩება პრესისთვის. ნიკოს, უთმობთ ამ დროს.